Joliba TV News filɛbaaw, Joliba FM lamɛnbaaw, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa, k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira kaban, an ka ɲɛmaaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw, olu ye gafe minnu cari nansarakan na sa, an bɛ olu bama yɛlɛma o ye todunkan na. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ, ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen ye cogoya kelen. O hokumu kɔnɔna la, jɛ ka baara o de sinsinlen don an bolo yan sa. Bi arajow fan fɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kalifale ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa, min ye Musa Sanogo ye. Tele fanfɛ ma dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yaasa a bɛ se k'an kumakan ni an jaw lasɔrɔ sa. O maba dɔ ye Augustin Echouvi ye, Lamini Kulibali a b'o jama cɛma, Musa Aydara ale bɛ yen nɔ, Salimata Wedrago a bɛ yen nɔ, fo ka na se Yusufu Sangare ma. O hokumu kelen kɔnɔ foli belebeleba an b'a ɲɛsin aw ma, aw minnu b'an filɛ su fara tile kan. Bi gafew bɔra, gafe minnu ni an y'u sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ sa, an bɛna an da don kɔnɔ kumaw la sisan sisan ka se ka walawalali k'aw ye. Min ye Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi ye, a da bɛ waleya dama dama la, an bɛna an da las'a ma. Soir de Bamako a b'an bolo yan nɔ, fo ka na se min ye Républicain ale bɛ kɛ ka bi gafew kuncɛ. Yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la, an y'o de fɔ, an bɛ foli kura kura aw bɛɛ lajɛlen sa. An b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon kɛ. Nouvelle Horizon a da bɛ wulikajɔ la koyi, a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ale ni Irisila jamana ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko o bɛ ka sabati, min ye sira caman fɛ, ko bari nin waati in kɔnɔna la sa, ko min ye Irisiw ka société dɔ ye sa, n'o ye kɛnyɛrɛye société dɔ ye sa, ko ye wulikajɔ sabati Mali jamana kɔnɔna la don nataw kɔnɔ sa, min ye tajiko ka na se min ye an ka kɔriko fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma sa, ko u ni Mali jamana u bɛna bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ka se ka u da don o waleyaw la. Gafe a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli, u y'a yira sa k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seydou Konaté ale ka fasiri don. A y'a yira Nouvelle Horizon kɔnɔna la ko bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na Mali jamana ale ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ sa, ko baaraw ko olu bɛ ka sabati, min ye sanuko o sira ka na se tajiko siraw ma fo ka na se kɔriko o bolofaraw ma, ko o hokumu de kɔnɔna la sa, min ye Irisiw ka société belebeleba dɔ ye sa, ko o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ nin waati kɔnɔna la sa, u yɛrɛ nan bɛ Mali jamana kɔnɔna la nɔ, ko min ye Mali jamana kɔnɔna la Mali autorité wusa ni o ye an ka jamana ɲɛmaw ye, ko olu ma a ko bila da kelen dala ko ye, min ye camancɛ fanga hokumu kɔnɔna ye, ko Asimi Goyita ale yɛrɛ ka sɔn o hokumu kɔnɔna la nin wulikajɔ ko a sabatira. Don tɛmɛlen kɔnɔna la Mali de ye nin ŋaniya in sigi sen kan, ŋaniya min ko ni a sinsinnen don an bɛ don min na iko bi. Ko ni y'a jateminɛ gafe ka ɲɛfɔli la, min ye Irisiw ka nin jɛkulu belebeleba in ye sa, ko u ka wulikajɔ u selen Mali kɔnɔna la yan sa, ko u bisimilala ni minisiri ye, minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin ko u bɛɛ lajɛlen kunna n'an b'a wele ko infrastructure, o tagali minɛnw bɛɛ lajɛlen mun ni o ye Madame Dembele Madina Sisoko ye, ko a ye laseli yɛrɛ kɛ a ko kɔnɔna la koyi. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, min ye a bɔɲɔn ko Aluseni Sanu o min bɛ musaka ko u bɛɛ lajɛlen kunna ko o yera a kɛnɛ kan, fo ka na se minisiri min n'ale bɛ jago ko u bɛɛ lajɛlen kunna Mali la ni o ye Musa Alassane Diallo ye, ko min ye nin wulikajɔ in hokumu kɔnɔna ye, min ye Irisiw ka jɛkulu o maa mun selen yan nɔ sa, ko u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ de don u ka jamana fɛ. Don tɛmɛlen kɔnɔna la wulikajɔ min ni u y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Mali jamana ma bolodi ɲɔgɔnma o hokumu kɔnɔna la, o sira de fɛ u ka gurupu belebeleba in sa, ko ni a bɛ wele u fɛ ko Yadraka Ante Gwarituru tɔgɔ in kan, k'a sababuya kɛ Irisi tɔgɔ don, ko u ye nin wulikajɔ ka a sabati. Maa min ni o nan bɛ u tɔgɔ la sa, ko o de ye Salinkov ye. Salinkov ko a y'a yira sa k'a fɔ min ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sanfɛ sa, ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye Irisila jamana ale ni Mali jamana ka se ka bolodi ɲɔgɔnma ka o tɔ sinsin, o siraw de ye nin ye, ko min ye tajiko sira ka na se kɔriko siraw ma, u nan bɛ lajɛli kɛ sira minnu ni sira minnu bɛ se ka tɛmɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ, Irisila jamana ko don ani Mali jamana, don nataw kɔnɔ yaasa bolodi ɲɔgɔnma min ni a bɛ yen nɔ sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa bɔ nin waleya kɔnɔ cogoya minnu na. Ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, ko minisiri min ni o ye Aluseni Sanu ye sa, ale ye kuma ta, a y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa, ko nin ŋaniya a sigira sen kan jamanakuntigi filaw ni ɲɔgɔn cɛ, Irisila jamanakuntigi ale ni min ye Mali jamanakuntigi ni o ye Asimi Goyita ye, ko o wulikajɔ de hokumu kɔnɔna la sa, baara dafa baara Irisiw ko u sen bɛ Mali kɔnɔna la nin waati kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni Aluseni Sanu ka ɲɛfɔli ye, ko a y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ min ni a filɛ nin sa, ko a bɛna kɛ sababu ye sa baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daminɛ cogo minnu na, wa ko bɛɛ lajɛlen min ye Irisila jamana o k'i ka nafa bɔ a ko kɔnɔna la, Mali jamana o yɛrɛ fana k'i ka nafa bɔ a ko kɔnɔna la. Min kɔni bɛ yen ko ni maa bɛ se ka gɔrɔturu o kan gafe ka ɲɛfɔli la sa, o tɛ dɔ wɛrɛ k'a bɛna fɔ ko baara sɛbɛlamaw ko olu bɛna daminɛ Mali jamana ale ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko gurupu fɔlɔ min ni o ye n bɛ sa, ko o de ye Yadran ye, Yadran min ni o ye Irisiw ka gurupu ye, ko o bɛ Mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na iko bi kalansiraw kan ka na lajɛliw kɛ fɛsɛfɛsɛli okumu kɔnɔna la fasiri a bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la Seyidu Konate ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi. A yira k'a fɔ ko min ye don tɛmɛnenw na sa an ka politiki ɲɛmaa 11 minnu ko ni olu daragin bɛ waliya kɔnɔna la sa ko olu ka délibéré ko a bɛna fɔ sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛna kɛ min ye novembre kalo nata o tile 12 ko o wulikajɔ min ni gafe daba la o y'a yira sa Demba Conte ale ka fasiri don nouvelle horizon kɔnɔ a yira k'a fɔ ko min ye Abdramane Korera ka bɔ asma CFP kɔnɔna la la. Laya Amadou Gindo ale ye ɲɛmaa ye ka bɔ ADRP o kɔnɔna la Yaya Sangare ale ye secrétaire général ye ADEMA PAJ kɔnɔ Amadou Maiga ko o ye vice président ye RPM kɔnɔna la Moulaye O Aïdara ko o ye ɲɛmaa ye PDS kɔnɔna la Mustapha Diko ko o ye vice président ye ADEMA PAJ kɔnɔ min ye Samba Koulibaly ko o ye président ye ka ɲɛsin min ye parti min n'a bɛ wele ko NEMA fo ka na se Male Kamara ko o ye ɲɛmaa ye CNDR kɔnɔna la Mamadou Traoré ko o ye maa ye maa min ni a bɛ wuli ka jɔ ka parti kɔnɔ parti min n'a bɛ wele ko parti de l'union et ko fo ka taa se min ye Mohamed Ali Batilima ni maa kofɔlen ninnu ko M5RFP Malikura o maa don ni maa kofɔlen ninnu ko olu dragin bɛ a bɛ waati bɔ gafe ka ɲɛfɔli la sa min ye wulikajɔ dɔ okumu kɔnɔna la wulikajɔ min ko ni maasi a ma dogo maasi la baara min ko ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye novembre octobre kalo o tile 29 2024 o baaraw de okumu kɔnɔna la sa ko gafe kɛmɛ k'a yira k'a fɔ min ye Demba Conte ko u ka kiriw don tɛmɛlen kɔnɔna la sa ɲinili caman kɛra a kɔnɔ ka ɲiningali caman kɛ a la bari ko min ni o sɛbɛntiyalen don an bɛ don min na iko bi sa ko min ye novembre kalo o tile 12 nata min ye kiri in ye sa ko a bɛna sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour d'appel de Bamako ale kɔnɔna la bolofara in bɛɛ lajɛlen na sa ko kibaruya minnu ni olu sɔrɔla a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Demba Conte ka ɲɛfɔliw ye sa ko fɛsɛfɛsɛli minnu bɛ yen ni maaw bɛ sigilen kɔ olu kɔnɔ sa ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen da bɛna don olu la kiri tagabolo kɔnɔna la fɛsɛfɛsɛli minnu ko n'a bɛ kɛ sababu ye sa maa caman ka faamuyali sɔrɔ waleya ninnu kɔnɔ maa kofɔlen ninnu maa ko y'a yira waati tɛmɛlenw kɔnɔna la sa gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na dɔw y'a yira k'a fɔ u ni bilali ka kan dɔw y'a yira k'u ni bilali man kan bari kiri bunaku kan sa ko ni tagabolo minnu ni olu yera la bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama sira caman fɛ i n'a fɔ Demba y'a ɲɛfɔ cogo min a ka gafe kɔnɔ a y'a yira tuguni k'a fɔ ko nin wulikajɔ okumu kɔnɔna la ko ni y'a jateminɛ ko procureur min ni o ye ɲɛmaa juge ye sa min ni ale ka baara ɲɛsin bɛ nin waleya ninnu ma ko o k'u ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ka appel yɛrɛ kɛ ko appel min ko ni o kɛra alamusa septembre kalo tile 19 tɛmɛlen kɔnɔna la o appel okumu kɔnɔna la sa k'a tun ye wele de bila ka ɲɛsin sariya taga sira dɔw ma o wulikajɔ minnu ni olu jaabiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɔnɔ la ko nin bɛ o furan ni tɛgɛ kɔ ye sa k'a yira k'a fɔ ko o waleya minnu ni olu tun bɛ yen nɔ don nataw kɔnɔ fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la o hakilina kelen na ko maa bɛ se ka gɔri turu min kɔni kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko ye ko min ye maa kofɔlen ninnu ye don tɛmɛnenw na ni maa bɛɛ lajɛlen tun b'a fɔ la sa ko u ka waatiw ma dɔn fɔlɔ kabin'a fɔ o waatiw olu lakodɔnna Demba Conte ka ɲɛfɔli la ko k'a sababuya kɛ min ye jamana ye sa ka na se kiiri tigilamɔgɔw ma ko y'a yira k'a fɔ ko min ye maa 11 min politiki ma ɲɛma 11 min ni olu daragin bɛ an bɛ don min na iko bi sa ko u ka kiiri a bɛ sigi sen kan novambru kalo o tile 12 fasiri an y'a bɔ gafe kɔnɔna la min ni o ye nouvelle horizon ye Demba Conte ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bi bɔ nouvelle horizon kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin soir de Bamako ma soir de Bamako a ye bɔli kɛ a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a yira a ka dakuruɲɛ dɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana kɔnɔna ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka ɲɛsin min ye Asimi Goita ale min ni camancɛ fanga kalifa bɛ a la ko demokarasi o okumu kɔnɔna la sa kuluba kɔnɔna la ko maa dɔw ye wulikajɔ ta yen nɔ maa minnu ni gafe yɛrɛ kɛ n bɛ k'a yira sa ko voture o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko u taara ŋaniya de sira yira k'a yira Asimi Goita la ko olu ŋaniya bɛɛ lajɛlen sa ko a ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata kɔnɔ Maimuna Dumbuya ale ka fasiri don a bɛ soir de Bamako kɔnɔ bi bɔli a y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimin Goita, ko wulika jodo okumu kon la tenentemele octobre kalo kle mouran ani shegin, san bafla ani mouran ani nani, ko ale mado bisim la audiansi la kuluba kon nala enosa, mamunu konu ube wele ko amical des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali ni oye amsunemye. Ko ni wulika jo okumu kon na kuye ninganya kuti do ware kwe, ko minye kata fese fese luke kalanko takabolo kono ani basigi o nyini li jamana kɔnɔna la bari gafe ka ɲɛfɔli la Maimuna ka ɲɛfɔli la ko ko wɛrɛ taara ye a kɔnɔ koyi ko k'a sababuya kɛ nin jɛkulu belebeleba min ni a bɛ kalankow kunna ko olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲiningali tɛnku kɛrɛnkɛrɛnnɛla u ka ŋaniya ka o bɔ ka bin k'o yira min ye camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ la koyi General Asimi Goita ku y'a yira la sa ko don nataw kɔnɔna la a ka di olu ye min ye ma kofɔlen ye a ka kɛ cɛbɔ ye kalata min ni o bɛ labɛnna Mali jamana kɔnɔna la gafe ka ɲɛfɔli la ko o ŋaniya min ni u y'o bɔ ka bin ko k'a sɔrɔ o tɛ u ta kun ye gafe y'a yira tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko yala min ye kalandenw ka ɲɛmaw ye fo ka na se kalanden jɛkuluw ma kɛrɛnkɛrɛnnɛla ko amsnɛm yala u b'a fɛ ka yɛlɛmali bolo dɔw de sigi sen kan wa tagabolo jumɛnw bɛ a ko kɔnɔna la o hokumu kelen kɔnɔ ko min ye ɲɛma dɔ ye amsnɛm kɔnɔ n'o ye Elhaji Seydou Patrice Dembélé ale yɛrɛ ye sekretɛri jeneral ye amsnɛm na ko ale de ye kuma ta a y'a yira camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko u ka jukɔrɔma dondoli olu ka association ko o bɛ ka ɲɛsin min ye camacɛ fanga maaw ma n'o ye transition ye a bɛ waati jan bɔ ko k'a sababuya kɛ bɛn ni kelenya ko o hakilina ko o de ka sinsinni o jara olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ o y'a yira ɲɛfɔliw kɔnɔna la Asimi Goita ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko nin waleya minnu ni olu bɛ ka kɛ an bɛ don min na iko bi jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o bɛ kalandenw ko fɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛn bɛ ale ma bi a bɛn b'a ma sini da donna min ye AM o cili ko o hakilina la o k'o fura ni tɛgɛkɔ ye jamana ɲɛmaw fɛ ko min ye amsinɛm ye sa u ye surunadoli kɛ ka taa ɲɛsin min ye AM ko o bunakun ma k'a yira k'a fɔ ko AM dissolution ni o ye ka a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko k'o dabila ko fɛɛrɛ ka ɲini o la yaasa majɛ ni majɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛfɔ amsinɛm ɲɛmaw ka ɲɛfɔli la yaasa olu bɛ se ka labɛn ko bari k'a fɔ ko k'a fura ni tɛgɛkɔ ye pepepepewu ko o tɛ olu kalandenw ka jɛkulu min ni o ye amsinɛm ye sa ko o tɛ olu hakilina ye o sira kelen kan u ye ɲiningali kɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu ni kalandenw bɛ olu sɔrɔ waati ni waati o de ye u nakun ye ko min ye burusi kow tagabolo ye min ye sanfɛ kalansow olu ɲinili tagabolo kɔnɔna ye recherche scientifique na a ɲɔgɔnnaw ko ni u ye nin baara ninnu da donna nin waleyaw bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔ camacɛ fanga ɲɛma ye amsinɛm ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elhaji Seydou Patrice Dembélé ale tun ye u ka ɲɛma ye amsinɛm tɔgɔ la nin don in kama a ye wulikajɔ min ni a y'a sabati camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli caaman kɛ kalandenw sanfɛ kalandenw ka taa se min ye duguma kalandenw ma u be gɛlɛya minnu sɔrɔ wulikajɔw kɔnɔ o tagabolo kelen na ko a ye laɲini kɛ ko u na kun tɛ dɔ wɛrɛ koyi olu minnu ye denw ye ko u na kun ye ka na delili fanba ka o kɛ ka ɲɛsin min ye jamana ma ko asosiasiyɔnw ni jɛkulu minnu ni gɔri turu bɛ olu ka baarakɛbaliya kan jamana kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko jɛti kɛ ni u ka wulikajɔw ye fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma kun ye politiki mɔgɔw n'a ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ an da bɔra la sanfɛ sisan cogo min ko min ye kalandenw ka jɛkulu ye u ye laɲini kɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ Asimi Goita ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka jisumani kɛ i koli ji la maa minnu ni olu ɲangilen don fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka waleyaw la yaasa jamana a bɛ se ka basigi cogoya minnu na ko kuma u bɔra a kɔnɔna la ni min ye Abdul Karim Kamara ni bɛɛ lajɛlen tun b'a wele ko Cabral o ka wulikajɔw hakilina kɔnɔna ye k'u y'a yira k'a fɔ ko olu b'a fɛ k'u senda o sendayɔrɔw la don tɛmɛlen kɔnɔ u ye wulikajɔ caaman kɛ ko wa ko ka don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin halisa nin wulikajɔ ninnu ma camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a y'a yira u bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ don nataw kɔnɔ jaabi ni jaabi minnu ni u b'olu kɔnɔla jamana ɲɛmaw tɛna a ko bila dagirindala ko u bena o jaabiw bɛɛ lajɛlen di fasiri a bɛ soir de bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli Maimuna Dumbuya ale de ye fasiri kɛ aw bonya b'a la an bɛ to ale soir de bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye syndicat mun ni o bɛ kiri kasobon tagabolo bɛɛ lajɛlen kunna sa ni olu tun y'a jira k'a fɔ ko u ka baaraw ko u bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri sa ko u ye dankari a waleyaw la koyi k'u y'a jira sa k'a fɔ kunungo yɛrɛ sa ko min ye u ka baarabila min ni u k'u daba la n'o ye kasobon gardiɲɛw ni min ye firintigilamɔgɔw dɔw ye sa ko o baaraw ko u b'a ɲɔngiri ko waleya in bɛɛ lajɛlen n'o ye suspendu ye ko waleya in bɛɛ lajɛlen a sɔrɔla sira dɔ fɛ gafe daba la min ye soir de bamako ye yusuf konate ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye minisiri min ni o ye kasoge ye ko o ka wulikajɔ hakilina kɔnɔna la u yɛrɛ kɛn bɛ ka gɔri belebeleba turu a kan koyi ko a kɛra tasuma fagalan belebeleba ye nin waleya kɔnɔna la ko yaasa bɛɛ lajɛlen be se ka jisuma kɛ i koliji la yusuf konate y'a yira k'a fɔ ko synergie de section syndicale min ni o bɛ section syndicale justice o hokumu kɔnɔna la ko fɔ ka na se syndicat autonome des surveillants de prison min ni o bɛ mali kɔnɔna la fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma ko olu tun ye ŋaniya ta ŋaniya min n'u y'a yira k'a fɔ kunungo yɛrɛ koyi tarata octobre kalo tile 29 ko baarabila ko u bɛ o boloda sira bɛɛ lajɛlen fɛ o hokumu nin kɔnɔna la ko minisiri min n'o bɛ kiirikow bɛɛ lajɛlen kunna yusuf ka ɲɛfɔli la sa garde des sceaux mali kɔnɔ n'o ye mamadu kasoge ko ale ye wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔ tɛnɛn octobre kalo tile 28 ko ka ɲɛsin synergie maw ma ko a ye wele bila u ma wa u taara wele in jaabi o hokumu kɔnɔna la ko min ye u ka ɲɛmaw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko u ka maa dɔw bɛ yen min ye dawuda konate secrétaire général ale ka ɲɛfɔli la section syndicale surveillant des prisons o hokumu kɔnɔna la mali la fo ka na se ko min ye u ka infirmier wɛrɛ min ni o fana daragira maajuguw fɛ tagabolo dɔ kɔnɔna la ko famusa fɔnba nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko olu tununen bɛ o hakilina de kɔnɔ olu y'a yira sa k'a fɔ ni ko dɔ ma sigi sen kan cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye baarabila u bɛ o boloda baarabila min n'a bɛna kɛ baarabila kuda ye o hakilina min ko ni u y'o bɔ ka bin u ka mot d'ordre de grève ko min ye minisiri ye sa ale kɛra delilikɛlan belebeleba ye nin kɛnɛ kan min ye mamadu kasoge k'a y'a yiru la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ale b' u ka ci la wa ko su fara tile kan u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabatila nin ko kɔnɔna la yaasa kow bɛɛ lajɛlen be se ka sigi sen kan cogoya min na u ka ma kofɔlen minnu ni olu tununna maliyɛndenw do ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ u be se ka ye cogoya minnu na o hakilina kelen in na ko min ye laɲini tɛ dɔ wɛrɛ u ka mot d'ordre de grève min ni o be yen nɔ n'u kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ k'u bena baara bila ko u ka segin u kɔ o waleyaw kɔnɔ k'a be kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen be se ka jisuma k'i koliji la cogoya minnu na minisiri ka ɲɛfɔli la mamadu kasoge ko yaasa baaraw bɛɛ lajɛlen o be se ka sabati cogoya minnu na o wulikajɔ la min ye syndicat maw ye kuma dafa kuma la sa u jɛra ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye u jɛra ni mamadu kasoge ka delili ye u jɛra ni jamana ɲɛmaw ka ɲɛfɔli ye k'u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka mot d'ordre de grève ko u bɛ a fura n'u tɛgɛkɔ ye nin waati kɔnɔna la yani wagati jan cɛ ko bari u kɛn bɛ ka gwari bila koyi u y'a yira k'a fɔ u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko ŋaniya ni ŋaniya minnu ni u ye olu fɔ n'o y'u ka doleyansiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maa fila ɲi kɔni ye min ye dawuda konate ale ni famusa fɔnba ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini sa u ka ye wa u ni kɛnɛma jamana ɲɛmaw ye seereya d'u ma k'a fɔ ko u bɛ baaraw kan yaasa ma kofɔlen ninnu u bɛ se ka segin cogoya minnu na u ka denbayaw kɔnɔ u ni kɛnɛma kɔnɔ fasiri an y'a bɔ min ye soir de bamako kɔnɔ u ka bi bɔli yusuf konate ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la an b'a datugu ni républicain kɛ républicain a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ dama dama la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanuko o hokumu kɔnɔna ye sa ko a gwaninen don kosɛbɛ kosɛbɛ min ye mali gouvernement ale ni sanubɔ jɛkulu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min n'a bɛ wele ko bari gol min ye fasiri kɛba a y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔ majasa kaba jakite don a y'a yira gafe kɔnɔ républicain u ka bi bɔli ko min ye jamana ɲɛmaw ye sa ko min ye sanuko o sira fɛ mali jamana kɔnɔna la k'a bena fɔ ko tasuma ko o gwan bɛ an bɛ don min na i ko bi min ye jamana ɲɛmaw olu ni barike gol ni o ye sosiyete dɔ ye min ni o bɛ sanuko tagabolow kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ mali kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye gɛlɛya wuliya min ni o sigira a bɛ waatini bɔ ko min ye mali gouvɛrnɛman o ye jalaki bɔ ka bin ka ɲɛsin min ye barike gol o ka baaraw tagabolo ma k'a yira k'a tɛ sariya kɔnɔ bi a tɛ sariya kɔnɔ sini o sira de fɛ ko min ye nin jɛkulu ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko barike gol ni kanadakaw do jamana ɲi kɔnɔ wulikajɔ tagabolo kɔnɔ ko u mɛnna sanubɔ yɔrɔ in na u ye jaabi de bɔ ka bin ka di min ye Mali gouvernement ma koyi. Ko baara in yɛrɛ a sabatira min ye septembre kalo o tile 30 tɛmɛlen in kɔnɔ, ko min ye Barrick Gold ko olu ye kibaruya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko kuma dafa kuma la Mali gouvernement kɛmɛ ka ŋaniya dɔ bɔ ka bin, ŋaniya min ni o ti dɔ wɛrɛ min ye olu ka exploitation des ressources minières minnu ni olu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u sigi bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye Lulu ani Gukoto. Ko baaraw ka ɲɔngiri nin yɔrɔ ninnu na min ye Barrick Gold ye sa, u y'a yira k'a fɔ ko waleyaw do waleya minnu ko ni sariya sɔsɔ siraw caman bɛ a kɔnɔ ko k'a sababuya kɛ u mana u yɛrɛ ye. O tagabolo kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko Barrick Gold ye laseli de kɛ min n'a bɛ wele ko communique, o communique kɔnɔna la sa k'u y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement de fɔlɔ la ko ka communique dɔ bila, communique min ni o kɛra ka ɲɛsin olu ka jɛkulu ma Octobre kalo tile 23 tɛmɛlen in kɔnɔna la, ko o waleya min ni olu ɲɛfɔra nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko sariya dɔw bɛ yen, sariya minnu ni dankarila olu la Mali gouvernement yɛrɛ fɛ, ko waleya minnu ni a sigira sen kan ko rentrer en vigueur ni a sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Octobre kalo o tile 4, ko min ye tagabolo bɛɛ lajɛlen sa Barrick Gold ka ɲɛfɔli la ko u bɛ Mali gouvernement ye ŋaniya minnu bɔ ka bin k'u b'a furan n'u tɛgɛ kɔ ye k'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni a waleyaw ye cogo si la. Musaka ni musaka minnu ni Mali gouvernement y'a fɔ ko k'u ka kan ka olu ci n'o ye Barrick Gold ye k'a fɔ k'u ka kan ka o di o dɔnna Mali ma, ko min ye million milliard CFA wari ale milliard 50 n'a kunkanfɛ, k'o bɛ t'i jɔ min ye dollar wari o million 85 o tagabolow kɔnɔ, ko o bɛɛ lajɛlen ka kan ka dɔnɔ Mali jamana ma ka kɛɲɛ ni min ye u ka tagabolow ye négociations sira fɛ, ko min ye Barrick Gold maw u y'a yira sa k'a fɔ ko nin musaka minnu ni Mali gouvernement daba la ko faamuyali ma sɔrɔ a kɔnɔna la olu ka tagabolo bɛɛ lajɛlen na, ko k'a sababuya kɛ majɛ caman bɛ a ko kɔnɔna la. Min ye Mali gouvernement n'o ye autorité malienne olu ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa, ko olu fana ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu ni a bɛ yen nɔ sɔrɔ tagabolo kɔnɔna la sa, ko jɛkulu min ni o ye Barrick Gold ye ko u ye waleyaw de boloda Mali kɔnɔna la sanubɔ ko tagabolo kɔnɔ minnu ni o tɛ sariya ko fɔ cogo si la, ko kabini waati jan min ye jateminɛ caman ye o nana kɛ a ko kɔnɔna la ka ɲɛfɔliw kɛ jamana Mali jamana ale ni Barrick Gold ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛlenw kɔnɔ, min ye ko minisiri min minisiriso min ni ale bɛ sanukow bɛɛ lajɛlen kunna ani misiwako olu ka ɲɛmaw ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la u yɛrɛ y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa lajɛ min ye Barrick Gold o bɛ baarakɛla kɛnɛ minnu kan kɛnɛ minnu ni Mali taw do sira jumɛnw bɛ a kɔnɔ, sanu bɛ ka bɔ danganiya jumɛnw kɔnɔ, sira jumɛnw ni sira jumɛnw bɛ yen ni olu ka kan ka ɲɛfɔ min ye Mali ɲɛmaw ye. K'u taara bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ a kɔnɔ min ni o tɛ gafew kɔnɔ ni bɛn ma kɛ o siraw kan, bari ko jɛkulu in sa min ni o ye Barrick Gold ye ko u bɛ ka o waleyaw boloda. A donni kama ko Mali gouvernement u ye kuma kelen in ta koyi, ko k'a yira k'a fɔ ko Mali ka souveraineté hali min ye secteur minier ni o ye sanubɔ sira bɛɛ lajɛlen sa, ko u ni maa tɛ o sikasika u ni maa ti sigi ka kuma kɛ o kan bilen. Sariya tagabolo minnu ni olu bɛ yen nɔ, gafe minnu ni dabilala olu kumaw la tɛgɛnɔ bilala o waleyaw la, ko Mali bɛ nafa bɔ sanu bɔko tagabolo kɔnɔ sira minnu fɛ k'a sababuya kɛ sanu ninnu bɛ Mali dugukolo kɔrɔ de, ko ani min ye maa minnu ni olu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ni olu bɛ na sanu ninnu bɔ bɛɛ lajɛlen ka i ka intérêt sɔrɔ a ko kɔnɔna la n'o ye gaɲa-gaɲa ye, ko ni o siraw ni majɛ yera o kɔnɔna la a ka kan min ye Mali gouvernement ye olu ka wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔna la sa ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ. Fasiri a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la republike kɔnɔna la Majasa Kaba Jakite ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'a kun cɛ ni ale republikan kelen ɲɛ kɛ a da bɛ min ye mois de la solidarité la ko ani lutte contre l'exclusion ni o ye dɛnkɛrɛfɛ o hokumu kɔnɔna ye. A y'a yira k'a fɔ gafe kɔnɔna la min ye Agibu Sogodogo ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya belebeleba in ko a sigira sen kan min ye Mali jamana kɔnɔna la ko wa ko tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na iko bisa ko min ye mois de la solidarité o hokumu kɔnɔna la ko kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ ka maaw lajɛ maa minnu ko don ko minnu ni hypertension artérielle ni a b'u la ka na se min ye diabète ko n'u sɔmin bɛ o waleya ma ka na se cancer de sein fo ka na se cancer de l'utérus ma. Ko minisiriso min ni ale bɛ kɛnɛya ko ni yiriwa tagabolow bɛɛ lajɛlen kunna o minisiri yɛrɛ ko ni o ye colonel Asa Bajalo Ture ko ale n'a ka minisiriso maaw k'u ye nin wulikajɔ sabati sibiri octobre kalo o kile 26 samba fla ani 24 bamako faba kona ko ka kenyani ni don kerenkerani blebele banye sa ko furakeli o sira o ka sekabati akoko nala gafe ka nyefoli la agebu sugudu ayira ka fo ko ni wulika jomi ni akera ministry fesa ministry mi ni o colonel asa badjalo e ko anaka ministry so maw bela jeli ko u yira kene kono kata la jeli ke mi nye kene aso chama kono mamunu ambalaka munu mbensa ni olu garskembe ni mbana nunu na krenkrene ala musumon ko jabeti aleni cancer de sein fukana se cancer de l'utérusuma ko ferebe sika soro tukwa munu na uka bana takabulo kono la kene atakabulo kono bulo di nyokoma okumu kono hina nyokona no o mois de la solidarité o takabulo bela jelen kono ka denk refe yere ka o kele pepe ko o okumu ne kono ko minye dokotoro so chama we la jeli kenin kenen nunka minye kene we kene munu ni a krenkrenela agibu sukodo ka nyafoli la ka nyashi minye ambala kauma ku tarabwa kalama ka e ka fo ko mois de la solidarité kono ko abara ubaka ke sabati fenye tare tare ko ka sababu ake minye ambala ka chama olu bombe ka ye kene nunu kono la kata la jeli ke abe munu nao ate munu nao bela jelen ka ye kene kono kata fese fese like o trabulo kono la ko kene atikla mau yere fana ko olu mato kerefe chuko shila agibu ka nyafoli la ko uyembe no minye ambala ka we musumau musokorobau kana se minye bokotiginu fuka na se demsen fitinu ma muso yanfa ko chama fana yera kenen nu konna la kata u yere la je visitu trabulo kono ya sa dona ta kono a yera ko banabe ma mununa jamana bse ke i aklito olu la chuga mununa na yera la fana katu la ferani ferej me u kanaka siki ya sa dona ta kono u sika kishi ni banana nu ma ko la nyini bela jelen tun yode ko wa ko akeneka agibu kan nyefoli la ko ministri yere ko a nyefoli chama ke mawe ka sabu ba ke ko anisonjara wale anunu bela jelen kon nala a kelente ko atume bla le sira ni doni kama ni abonyon ko ministre ni ni obekiri ko bela jelen ni adama de hakka u kuna malila no mamadu kasoge bara dapa bara la ko minye ma maw ko ni olu chama kumana ali mamunu garsigara bana yin takabulo kon nala u ya yira sa ka foko kenya tikla maw ko u be wulika jo mun kela u ye wulika jo do mi ni u ya famu wa u jembe ni wali anunu bela jelen fasiri abe républicain kon nala agibu sugodo aleka fasiri do eko ayrate dansiri anga bi fasiri ulare fasiri mununi anyu soroku bama yelema owe to dunkana anyu do fo joliba tv news joliba fm anga la yini bela jelente do wore ni gafe u bora kaba ambe kene kono kase ku bama yelema owe famiali abe soro bara kono tukwam o okum kono majaw majay nayo ye kuma nunu kon nala sa sirata la siga fosita la kafo anga majedo gafe sebena ko majete ambe aketo nyini au bela jele fe o okum kono ni ala manga jonya jona ambe nyo sura no dona taw kono bare amba foye okoto sokole okotele mandila okoto sokole okara jo mandila joliba tv news joliba fm kle barado ala ka kle here.